Ondela ia hilabete, gitxi gora bera, otzailaren 23an hain zuzen be, Bizkaiko Eleizbarrutiak esaten eban, sexu abusuak eragiteagaitik 32 espediente zabaldu dauzela. Eta Carlos Olabarrigaz egiten genduan berba. Carlos Olabarri, sexu abusuak saihesteko Bizkaiko Eleizbarrutiko batzordeko burua da, eta berak esaten euskun, biktimek batzuten sexu abusuak, jasan dabezan biktimek batzuten errudun sentsazioa aukiten dabela, eta hori oso mingarria dala, berari oso mingarri egiten jakola sentsazio hori entzutea biktima baten abotik. Kontua da, augustia behin publiko eginda, eta parkamena eskatuta, parkamen hori modu zabalago baten eskatzeko bihar Bilboko katedralean on Joseba Segurako zaina buru dala eleizkizun berezia egingo dala, eta hortxe, hitzordu horren bitartez parkamena modu zabalago baten eskatuko da, eta Carlos Olabarrik sexu abusuak saihesteko batzordeko buru horrek esan barri doizku, ba, gustako litzaki olaberari alik eta jende gehien pilotutea Bilboko katedralean bihar eleizkizun berezi horretan. Biktimek merezi dabelako eta biktimei mezu argia bideratu behar jakelako. Entzun, Carlos Olabarri.
Ekintza apala eta batez be sentikorra egin gurako geunke. Biktimak eurak erdigunean jarriz. Gura da benei altarean kurutzaren azpian kandelak jarriko dabez, batzordeko kide batek testigantzak irakurtzen dagoan bitartean. Horrez gain, ikurbi izango dugu nagusi. Bata Oliondoa, aparteko esangurea daukana Biblian, eta Derioko adiskidetasunaren basoan jarriko dana. Bestea, plaka bat. Gure eleizan, sexu gehiagikerien biktimak izan diren guztien oroimenez. Plaka hori, laster, katedraleko klaustroan jarriko dugu. Barriro be, batxordaren aldetik, gure esku zabaltasuna, gura dabenak guga sarremaraten jarri daitezan. Gurako ganke, katedralean, Bizkaiko sinizdunak biktimakaz bat eginda gagozala erakutsi gurako ganke, eta danon alkartasuna erakutsi.
Hori, Carlos Olabarrik biharko hitzordu berezi horretaz esandakoa. Kontua da, lagungo fundazioa dabilela gaur egun eleizan sexu abusuak jasan dabezan pertsonei arretea emoten. Arreta psikologikoa izaten da, eta behar hori lano hori egitearen ardurea dauka gure urrengo konbidauak. Txemi Santa Maria da bera, Deustuko Unibertsitateko psikologia graduko irakaslea be bada. Txemi, egunon.
Bai, egunon.
Eta eskerrik asko gurera etortearen.
Bueno, eskerrak zuiei.
Beraz, bilan horrek gustartzen dozuz, batetik formazioa eskaintzen dozu, unibertsitatean, psikologia klaseak emoten dozuz, eta gero bestetik lagungo fundazioan be, basabils.
Hori da, eta bien arteko lotura dago, ez da, alde batetik lagungoko zeregina, azken finean esku hartzea da, eta gero beste aldetik Deustukoa unibertsitatean, eta hor irakaskuntzarekin lotuta dago, baina esku hartzea eta irakaskuntza ba, azken finean lotuta daude.
Sexu abusuak jasan dabezan biktimen artean, Txemi, zelako perfilak, zelako kasuak aurkitu dozu ez?
Bueno, perfilak oso zaila da, Oso zaila da perfil zehatz bat emotea. Baina nik bai aipatuko nukela ezaugarri bat, behar afektiboa. Baina ezaugarri hau ulertu alizateko niri gustatuko litzaidake azaltzea zelangoa den abusuen prozesua. Azken finean abusua prozesu bat da. Bortzaketa normalean pertsona ez ezagun batekin gertatzen da eta normalean behin baino ez. Abusuen kasuan prozesua bestelakoa da. Abusua konfidantzasko eremu batean sortzen da eta behin baina gehiagotan emoten da. Orduan hor, prozesu horretan urrats ezberdina dagoz. Lehendabiziko urratsa da sedukzio fasea. Hau da, heldua erasotzaileak bidaltzen dio umeari edo gazteari mezu bat, ezta? Zu niretzako berezia zara. Eta tratu berezia emoten zaio, demagun kanpaldi batean edo monitorea edo abadea edo, hasten da, ez dakit, edo bere kanpainaren dela eramaten umea edo gaztea edo laguntzaile izan hainbat lanetarako Orduan hori izango litzake lehendabiziko urratsa. Bigarrena da lotura urratsa. Hau da, bi pertsonen arteko harreman berezia sortzen da. Hori dela eta hurren urratsa da menpekotasun emozionaleko urratsa eta ja lotura hori dela eta baumea edo gaztea, lehen esan dut, zen ezaugarririn nagusia, ba behar afektiboa. Ez da, kasu honetan, ba hor topatzen du, topatzen du pertsona bat eta pertsona horrek betetzen du behar emozional hori. Bueno, ba, laugarren urratsa da abusu fasea. Eta hau azken finean da armiarma sare bat bezalakoa. Ez da, umea, prozesuaren amaieran harrapaturik edo gaztea harrapaturik aurkitzen da sare honetan.
Eta seguru asko kasu batzutan momentu horretan horri aurre egiteko baliabide psikologiko barik edo baliabide askorik barik.
Hori da bai, hori oso zaila da. Eta orduan zer den guk eskatzen duguna, ba, laguntza psikologikoa edo psikoterapeutikoa, hau da gure arloa. Eta azken finean, abusuak pertsonengan egiten duen eragina oso latza da, eta gainera pertsonaren hainbat arlotan, da, arlo fizikoa, arlo emozionala, baina geure kasuan, barruan pairatutako abusua delatan, ba, baita arlo espiritualean eta erlijiosoan. Beraz, ba, ezinbestekoa da laguntza hori emotea.
Eta laguntza hori, Txemi, ze metodologia erabilita emoten dozue, zelako lan egiten dozue, zelan edo alan min hori, atxekabe hori, erreparatzeko?
Bai, bueno, ba, lehendabiziko pausoa da konfidantzazko eremua sortu, eta ez da erraza. Hau lasai eta zaindu egin behar da. Orduan, hori sortzen bada, ba posiblea da, posible izango da pertsona beraien bizi izandakoari hitza ipintzea, hori alde batetik, bere barruan dagoen minari begiratzea, eta hau ez da batere erraza, normalean zer gertatzen zaigu pertsonei, ba, hurbiltzen gara, aurreratzen gara, atseginak diren gauzei, eta desatseginak diren gauzen gandik, ba, urrundu, ez da? Orduan, geure barnean mina dago, zauria dago, hori handia da, eta zelan begiratu hori, ez da? Eta neurri batean, ba, nolabaiteko desidentifikazioa sortu, distantzia begiratu ahal izateko, ni min hori baino gehionaz. Orduan handik aurrera, zango ziren, zelan topatu tresnak barneko min hori ba, gutxitzeko, eta, bueno, ba, neure bizitza berreskuratzeko eta zoriontsua izan ahal izateko.
Eta behin konfiantzasko ere muri sortzen danean biktimek, zer eskatzen dabe?
Bueno, ba, zer eskatzen dute, ba, hainbat gauza, eta zaila da zehatz mehatz erantzutea hitz batekin, baina lehenengo eta behin ikustet ohartu behar dutela zeintzu diren beraien beharrak. Eta hori da gure lanaren lehendabiziko xedea edo helburua. Abusua jaso eta gero normalean estres postraumatiko egora batean zaude, eta bueno, ba lehendabiziko helburua da hori, ohartzea zein den, zeintzu diren neure beharrak. Izan daiteke, bueno, prozesu psikologiko izan, edo salaketa bat egin, edo familian kontatu, agian ez dudalako kontatu, ezta? Orduan behar ezberdinak egon daitezke, baina lehendabiziko urratsa da horretaz ohartzea.
Eta eskatu daben hori emonal izan deutze zue, behar daben erantzun hori egi bihurtzeko gai izan sarie?
Bueno, horretan gaude, ezta? Eta hori da gure xedea orokorrean, prozesuak nahiko luzea dira, baina nik esan dezaket, ba bai, ezta? Posible izan dela pisoa laguntzea prozesu horretan eta barruan dagoen zauria eta mina ba gutxitzea.
Barkamenak, errekonozimenduak eta kalte ordainek Txemi zelako mesedea egiten dabe?
Bai, barkamenak erreparaziorako nik ustet beharrezkoak direla. Beharrezkoak direla eta garrantzitsuak. Eta egon daiteke barkamen instituzionala, eta hori nik uste beharrezkoa eta garrantzitsua dela, eta gero barkamen pertsonalak. Agian hauek zailagoa dira, eh? Erasotzailea hilda dagoelako, edo oso nagusia baita, edo baina bai instituzionala posiblea dela. Horrezatik, ba nik uste dut polita eta garrantzitsua dela, ba aste honetan egongo den ekitaldia Elizbarrutian.
Zutxemi be basabiz, Bizkaiko Eleizbarrutiko toki diferentetan, leku desbarrinetan, sexu abusuen prebentziorako, hau da, olakorik barriro ez gertatzeko, sexu erasorik ez egoteko, formazio tailerrak eskaintzen. Ze motatako tailerrak dira, nori bideratuta dagoz, eta zelan doaz?
Bai, egin dugu formazio bat, pastoraltzako eragilei zuzendutakoa, eta, bueno, bi helburu. Zeuden, ez da alde batetik sensibilizazioa, horretaz egin behar, berba egin behar dugu, bai gizartean, baina baita Elizbarrutian ere, hitz egin behar dugu honetaz, eta errealitatea zoartu eta sensibilizatu, hori izango litzake lehen da biziko helburua, eta bigarrena zelan prebentzio lana egin dezakegun. Orain askotan berba egiten da, zelan lortu egune seguruak, orduan horretarako. Aztertu behar dira, zeintzu dira arrisku faktoreak geure ez dakite mugimenduetan edo ekintzetan zeintzuk diren arrisku faktoreak eta zeintzuk diren babes faktoreak. Zertarako, ba alde batetik gutxitzeko arrisku faktoreak eta ba azpimarratzeko babes faktoreak. Orduan nik uste lan hau egin behar dela, Elizbarrutian. Orduan lehendabiziko urruetza izan da formazioa, lau ordukoa nahiko motza izan da, baina segurazki ekintza gehiago egingo dira bikaritzetan.
Beraz, abadeek, seminaristek edo eskautaldetako begiralek umeakaz eta gaztetxoakaz eukin beharreko asteko edo eguneko hartu emon horretan, zertan jokatu beharko leukie desbardin, jarrera afektibo hori zela moldatu beharko litzateke?
Bai, bueno, hori hau da, umeekin eta gazteekin, gauden guztiok egin beharko genukeen lana edo prozesua. Orduan, lehenengo eta behin, izango litzake, zelan ez, zelan azaltzen dudan, ezta? Normalean, mugimendu batean edo talde batean pertsona batek podere osoa duenean, hori da arrisku faktorea. Orduan, hori adibide bat izango litzake, zelan sortu, batzordeak edo taldetzoak kudeatzeko, antolatzeko eta bar. Orduan, pixka bat kontrola, zelan kontrola izan. Ta gero, zelan zaindu egoera puntualak umeekin, ezta? Non heldu bat, helduekin batek, ume batekin bakarri dagoen, adibidez, ba ez dakit, dutxa batean edo ba hor beti jende gehiagorekin, bueno, pixkat olako gauzak zaindu, ezta? Hori esango nuke ni, bai.
Biharko itzordua gogoratzea gas batera Carlos Olabarrik esaten eban biktimei erantzun bat emoteko aukeretariko bat dala hori, zuek biktimakaz egunerokoan sabizie eta biktima batzuen ahotik entzun dugu oso eskerreneko mezu bat, ba zeuek asegun eta gero oso gustora sentitu irala. Beste biktima batzuk arreta hori ez hartzea erabakiten dabe, eta beste bide bat hartzen dabe, horretaz egogo eta egiten dozu, horrek be hartzen daben bidea be zilegia dela, eta balekoa.
Bai, norbere momentuan dago, ezta? Eta reparaziorako bide, hainbat bide dagoz. Bata da barkamena, baina salaketarena, laguntza psikologikoarena, eta segun non dagoen pertsona bakoitza, badauka, ezta? Kasu honetan, barkamenaren begirada bat. Orduan nik uste hori onartu egin behar dela, errespetatu egin behar dela, eta agian, ezta? Pertsona horiek, hasiko dira bere prozesua, eta agian beste momentu batean, beste begi batzuekin begiratuko dute olako ekintzak.
Eta lentsako emondako erantzunetara bueltauta, esaten esan duen bakotsak gauza diferente bate eskatu leikela biktima bakotsak asebetetzeko, ba, behar izan diferentea daukala, akaso baten batek eskatu izan deutzu, abusua eragin eban personaga segotea, edo hori gertatu zan lekura itzultzea, edo beste barik plaka bat edo errekonozimendu bat eukitea, eskaerak eskaera garrantzitsuena da behar izan hori asebetetzen alegintzea?
Bai, lehen esaten nuen moduan, lehen da biziko urratza da pertsona ohar dadin, ez da zeintzu diren neure beharrak, eta gero zelan lagundu prozesu horretan. Eta bai, pertsonak ezberdinak gara, nor bere erritmoa ditugu, eta nik uste dut erritmo horiek errespetatu egin behar dira.
Bai, flexibio puntua suposatuko dau segurutik biharkoak eta aurreko asteetan Bizkaiko Eleizbarrutiko ordezkaritzak, kasu honetan sexu abusuak saihesteko batzordeak egindako adierazpen instituzionala eta parkamenerako deia. Segurutik lanoparoa eduki daizuela eta danak ondo, oso ondo urten dagiela. Txemi, eskerrik asko gurean izatearren eta hurrengora arte ondo segidu.
Bai, eskerrik asko zuei.
Goizeko izarretan.